dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Razmotrili bismo saglasno rešenje Srbije i Kosova, poručuju Beogradu predsjednik Austrije van der Bellen. Najmanje 10 ljudi poginulo u eksploziji na Krimu. Ispitujemo da li je reč o terorističkom napadu, saopštile ruske vlasti. Pompeo u Turskoj nakon posete Rijadu, gdje je razgovarao o nestanku saudijskog novinara u Istanbulu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata, pored ostalog, poslušajte. Nakon pojavljivanja Putinovih noćnih vukova u pratnji srpskog patrijarha tokom posjeti Crnoj Gori, istraživali smo ko su noćni vukovi na Balkanu. Vukoman Bulatović, lider ove grupe u Crnoj Gori, i novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Julija Petrovskaja.
Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju.
Noćni vukovi se bave pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa.
Koje su opasnosti narastajućih tenzija uoči izbora za Bošnjački nacionalni savet? Sead Biberović, nevladin aktivista.
Nadam da građani, građanke, neće dozvoliti da mi nakon 4. novembra dobijemo neke ljude u Bošnjačkom nacionalnom vijeću koji nisu dobili glasove građana i građanki.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 17. oktobar. U eksploziji u gradu Kreč na Krimu poginulo je najmanje 10 ljudi, tvrde svedoci, a prenose ruski mediji. Do eksplozije je došlo u jednoj obrazovnoj instituciji u gradu koji se nalazi na istočnom delu Krima, koji je Rusija anektirala 2014. godine. Centar za borbu protiv terorizma saopštio je da je eksploziju izazvala eksplozivna naprava, prenose agencije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da ruske vlasti razmatraju da li se radi o terorizmu. Predsjednik Vladimir Putin naredio je istražiteljima i obaveštenim agencijama da sprovedu temeljnu istragu i izrazio saučešće porodicama žrtava, rekao je Peskov. TASS prenosi da je najmanje 70 povređenih, ali da nije poznat konačan broj poginulih. Austrija, koja je trenutno predsjedava Evropskom unijom, svim srcem podržava pristupanje Srbije Evropskoj uniji, poručio je u Beogradu predsjednik te zemlje Aleksandar van der Bellen, istakavši istovremeno i da Evropska unija mora da zahtjeva da bilateralna pitanja budu rešena pre prijema u članstvo.
Evropska unija mora da insistira na tome da otvorena bilateralna pitanja, pitanja granica, moraju da budu razjašnjena pre konačnog pristupa. Molim da se to ne tumači tako da unija ima neku posebnu zadršku zbog Srbije i Kosova, već je unija jednostavno već dva puta imala iskustva koja ne bi željela da ponovi i treći put. Prvi slučaj bio je Kipar, gdje je otvorena granica između dominantno grčkog i dominantno turskog dela. Drugi put slučaj je bio konflikt između Slovenije i Hrvatske oko izlaza na Jadransko more. U tom smislu je u ovom trenutku preovlađujuće mišljenje da otvorena granična pitanja treba da budu rešena pre pristupanja Evropskoj uniji.
Predsjednik Austrije je u Beogradu rekao i da će njegova zemlja, kao i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države i svi uključeni partneri, direktni i indirektni, blagonaklono gledati na svako mirno i saglasno rješenje koje eventualno postignu Beograd i Priština.
Što se tiče neke eventualne razmene teritorije, svestan sam toga da i stručnjaci to posmatraju na različite načine, ali je moj stav i stav Austrije da ukoliko postoji mirno i saglasno rešenje između Beograda i Prištine, mi ćemo to posmatrati sa velikom blagonaklonošću. Naglasak je na mirnom i saglasnom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa Belenom u Palati Srbije u Beogradu rekao da je svestan da Srbija i Austrija imaju drugačije pozicije u Kosovu, ali da je Belen obavestio da je Beograd spreman da razgovara.
Da imamo otvoreni dijalog o ključnim pitanjima, ali da je potrebno da dođe do kompromisnog rješenja, a da rješenje ne može da bude takvo da Srbi izgube sve, da nemaju ništa, a da neki drugi dobiju sve. Ako je rješenje, ono mora da bude kompromisno. Za to ćemo se boriti, za to ćemo se zalagati. Da li ćemo u tome uspjeti, nije samo na nama.
Van der Bellen će se tokom dana sastati i sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić, a u četvrtak drugog dana posjete će zajedno sa Vučićem učestvovati na Beogradskom bezbednosnom forumu. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju nameru da pokrenu izlaznu strategiju za mandat Ujedinjenih nacija na Kosovu, što smatra inicijativom za odlazak misije UNMIK-a sa te teritorije. Đurić je novinarima pokazao dokument za koji tvrdi da je pismo američke ambasadorke pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley u ime vlade Sjedinjenih Država o navodnom pokretanju izlazne strategije misije Ujedinjenih nacija sa Kosova.
Videli ste i sami sadržinu dopisa. Izlazna strategija znači odlazak u NATO, vrlo jasno i nedvosmisleno. Mi ćemo se ovoj inicijativi suprotstaviti i u Ujedinjenim nacijama i na svim drugim forumima. Razgovarat ćemo sa našim prijateljima, sa stalnim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i sa Rusijom i sa Kinom i sa ostalim članicama.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, izjavio je da je svestan da je Kosovo osjetljiva tema, ali da politika Amerike u vezi sa Kosovom nije novost. Fokus treba da ostane na traženju sveobuhvatnog rješenja i obe strane imaju našu punu podršku u tome, napisao je Scott na Twitteru, a povodom oštrog reagovanja zvaničnika Srbije na njegovu izjavu da je Kosovo suverena država. Pojavljivanje Putinovih noćnih vukova u pratnji patrijarha Irineja i drugih crkvenih velikodostojnika koji su nedavno posjetili Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori aktualizovala je pitanje ko su noćni vukovi na Balkanu te koji su im ciljevi. Time se bavila Lela Šćepanović.
Lider noćnih vukova u Crnoj Gori, Vukovan Bulatović, govoreći o noćnim vukovima koji su u Crnoj Gori osnovani 2015. godine, kaže da često posjećuju Rusiju, ali da se prilikom tih posjeta nikada nije susreli sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ili bilo kojim drugim visokim ruskim zvaničnikom.
Noćni vukovi u Crnoj Gori nisu Rusi, nego su Crnogorci, Srbi, kako god hoćete. Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba s kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju, po vjekovnim vezama Crne Gore i Rusije i samo smo spojili su nas, što se kaže, motor i patriotizam, ništa drugo. Ima nas oko 30, finansiramo, što se kaže, svak sebe i eventualno neke zajedničke aktivnosti članarinog kluba koja je simbolična, koja iznosi 10 evra po čovjeku.
Novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja za naš program kaže da su noćni vukovi na Balkanu, kao i balkanska kozačka vojska koja je postojala u Crnoj Gori, dio iste mreže ruskog uticaja i propagande koju ruske vlasti razvijaju u mnogim dijelovima svijeta, a posebno pojačano poslije 2014. kada je počela kriza u odnosima Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama zbog pripajanja Krima kao dijela teritorije Ukrajine.
Ruska propaganda je pojačala svoje aktivnosti zadnjih godina i noćni vukovi kao jedan od značajnih elemenata ruske propagande i ruskog utjecaja. Noćni vukovi se bave pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa, veličaju predsjednika Vladimira Putina, pored toga šire antievropske, antizapadne, antiliberalne stavove, što se dobro uklapa u sadašnju rusku politiku.
Dopisni komersanta sa Balkana Genadij Sisojev za naš program kaže da se vrijeme pojavljivanja noćnih vukova u Crnoj Gori i na Balkanu kao neformalne organizacije vezuje za pojačan pritisak zvanične Rusije na dio zemalja Balkana i da to nije slučajno.
Ova organizacija, mislim, oni ne kriju da one su na neki način neko sredstvo za postizanje ciljeva ruske spoljne politike i uključujući i na Balkanu, tako da ta podudarnost njihova dolaska i njihove aktivnosti sa nekim sinoću ruske spoljne politike u tom ovom ili onom regionu nije slučajno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije ne preduzimaju mere bezbednosne zaštite poslanika Muamera Zukorlića, saopštilo je ministarstvo u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo, poslanik Stranke pravde i pomirenja i bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji rekao je za naš program da skoro godinu dana ima službeno obezbeđenje nadležnih organa kojemu je, kako je naveo, dodeljeno nakon prijetnji takozvane Islamske države Iraka i Levanta. Da čuvaju Zukorlića, prethodno su za naš program demantovali i u policiji. U Bezbednosnoj informativnoj agenciji pak navode da, imajući u vidu razloge bezbednosne prirode, nisu u mogućnosti da komentarišu mere koje preduzimaju na planu poslova bezbednosne zaštite lica i objekata. Period uoči izbora za nacionalne savete, konkretno bošnjačke nacionalne manjine, zakazani za 4. novembar, obeležili su incidenti tokom zasedanja Skupštine grada Novog Pazara. Rad gradskih odbornika u ponedeljak je prekidalo 50-ak ljudi, tvrdeći da su spontano okupljena grupa građana, dok ih međutim lokalne vlasti označavaju pristalicama Muamera Zukorlića. Nihad Biševac, gradonačelnik Novog Pazara, u izjavi za naš program kaže da Zukorlić uz podršku Beograda nastoji da poveća uticaj koji bi mu osigurao pobedu na predstojećim izborima.
Kako su objavljeni izbori za Bošnjačko nacionalno veće, već nekoliko puta Muamer Zukorlić, znajući da nema podršku većega građana Novog Pazara, a da ima sve veću podršku Beograda, jednostavno je izazvao incident u prekidu rada Skupštine, pre svega zahvaljujući pre svega prisebnosti odbornika i zaposlenih u gradskoj upravi, izbegnut incident širi razmera.
Iznete tvrdnje Muamer Zukorlić demantuje u izjavi za naš program. Zukorlić, koji je bio među, kako sam tvrdi, 200 nezadovoljnih građana u zgradi Novopazarske opštine, kaže da razlozi okupljanja nisu imali političku pozadinu.
Sa namjerom da postavi pitanje gradonačelniku i ostalim odbornicima vladajuće većine zašto im ne dozvoljavaju asfaltiranje puta. Dakle, to su pristalice asfalta u svojim ulicama. Veza sa mnom je to što sam ja obezbedio ta sredstva. Obračun gradonačelnika Biševca sa građanima, odbijajući da im izda dozvolu za asfaltiranje, doprinosi tenzijama. Pođite odatle.
Borba za političku prevlast svim sredstvima ili bunt građana zbog manjka infrastrukture podgrevaju aktualne tenzije koje inače prate gotovo svaki izborni proces na području Sandžaka. Za predstojeće 4. novembra proglašene su ukupno 4 liste, među kojima su i Samoopredeljenje, čiji je nosilac Sulejman Ugljanin, aktualni predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, i Matica Bošnjaka Muamera Zukorlića. Sedbi Berović, aktivista nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, upozorava da atmosfera rastućih tenzija može uticati na to da se naruši izborna volja građana.
S druge strane, opet se nadam da će građani i građanke prepoznati to i da su već prepoznali u stvari i da neće dozvoliti da mi nakon 4. novembra dobijemo neke ljude u Bošnjačkom nacionalnom vijeću koji nisu dobili glasove građana i građanki, Bošnjaka i Bošnjakinja u Srbiji, nego su te glasove dobili na neke druge načine.
Fond za humanitarno pravo saopštio je da je Tužiloštvo za ratne zločine Srbije podneo krivičnu prijavu protiv nekoliko nepoznatih počinilaca zbog ubistva tri člana porodice Matijević u aprilu 1992. godine u Kukujevcima u opštini Šid. Do danas za ovaj zločin pred sudovima u Srbiji niko nije odgovarao, navodi se u saopštenju fonda i dodaje da ubistvo članova porodice Matijević nije jedino koje je počinjeno nad Hrvatima u Kukujevcima. Bura oko izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ne stišava se ni 10 dana od održavanja opštih izbora. Atmosfera nezadovoljstva prisutna je posebno u zajednicama sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Iz dana u dan načelnici opština u kojima su Hrvati najbrojniji proglašavaju Komšića personom non grata. Prenosi Aida Đukum.
Novoizabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića nepoželjnim u svojim sredinama proglasili su načelnici 18 opština sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Slična su obrazloženja koje su ponudili načelnici, gradonačelnici i predsjedavajući opštinskih vijeća, većinom HDZ kadar. A suština je sabrana u pismu koje je rukovodstvo 11 opština iz Srednje Bosne uputilo javnosti.
Budući da je Željko Komšić, drugi bošnjački član predsjedništva BiH, u svom prvom obraćanju nakon protivustavne i nezakonite pobjede za hrvatskog člana predsjedništva BiH, Hrvatima u Srednjoj Bosni poslao posebnu poruku i posvetio nam nekoliko minuta svog govora, i mi njemu posvećujemo ovo pismo i javno dajemo do znanja kako na prostore Srednje Bosne, gdje žive Hrvati, nije dobrodošao.
Navedeno je u pismu. Potez lokalnih zajednica sa većinskim hrvatskim stanovništvom nema pravne posljedice, kaže profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Proglašenje osobe non grata, to mogu učiniti samo države. Dakle, ovo su apsolutno ništavi koraci, ja bih da oni su smiškani na politički i psihološki efekt.
Poruka koju su zajednice sa hrvatskom većinom na ovaj način poslale je jasna. Željka Komšića ne priznaju za svog predstavnika u državnom predsjedništvu, kaže analitičar i dugogodišnji novinar Pejo Gašparević.
Po meni ona ne mora nužno imati nikakve pravne posljedice, jer izbor gospodina Komšića nije pravno pitanje. Njegov izbor većinom bošnjačkih glasova je političko pitanje i njegov izbor u predsjedništvo Bosne i Hercegovine imaće, a već ima političke posljedice. I bojim se da ulazimo u četverogodišnje razdoblje koje će biti ispunjeno trzavicama u vezi njegovog izbora za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.
Politički analitičar Adnan Huskić smatra da će nezadovoljstvo izborom Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine HDZ u BiH biti argument u pregovorima za formiranje vlasti na državnom i na entitetskom nivou.
Zahtjeve koje stranke okupljene unutar HNS-a stavljaju pred nas i što se tiče izmjena izbornog zakonodavstva i što se sada tiče vjerovatno izmjena ustava koje podrazumijevaju izmjenu izbornog zakonodavstva u smislu tog legitimnog predstavljanja. Dakle, na neki način i ono što dugo vremena Čović nije uspio da uradi, da pretvori zaista u suštinski problem Hrvata, bojim se da je ovaj izbor Komšića upravo to uradio.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Makedonskom Sobranju danas se treći dan nastavlja sednica na kojoj se raspravlja o predlogu vlade za reviziju ustava i implementaciju sporazuma iz Prespe između Grčke i Makedonije o promjeni imena te zemlje. Poslanici vlasti i opozicije juče su ostali pri svojim stavovima za, odnosno protiv ustavnih izmjena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Razmotrili bismo saglasno rješenje Srbije i Kosova, poručuje u Beogradu predsjednik Austrije Van der Bellen. Najmanje 10 ljudi poginulo u eksploziji na Krimu. Ispitujemo da li je reč o terorističkom napadu, saopštile ruske vlasti. Pompeo u Turskoj nakon posjete Rijadu, gdje je razgovarao o nestanku saudijskog novinara u Istanbulu. U nastavku emisije istražujemo zašto Srbija još uvijek značajno zaostaje za mnogim zemljama u regionu kada je reč o liječenju inovativnom terapijom o trošku države. Ivan Dragojević je 2006. dijagnostifikovan hepatitis C.
Ostavljeni ste potpuno sami da se čeka nekakav novi lek. Meni se to dogodilo posle 3 mjeseca, dakle saopšta nam je da moj organizam nije odreagovao na tu terapiju i poslali su me kući i rekli mlada si imaš vremena da čekaš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Mike Pompeo doputovao je u Tursku, gdje će se zvaničnicima te zemlje razgovarati i o nestanku i navodnom ubistvu saudijskog novinara i dopisnika Washington Posta Jamala Khashoggija u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu. On je prethodno u Rijadu razgovarao sa saudijskim kraljem Salmanom i njegovim sinom Muhamedom bin Salmanom, koji su mu, kako je naveo, obećali transparentnu istragu.
Oni su se obavezali, rekli su da će to biti temeljna, potpuna i transparentna istraga. Svi ćemo vidjeti rezultate. Obavezali su se da će cijelom svijetu pokazati rezultate istrage. Također, ukazali su da će to učiniti brzo. Ne znam tačan vremenski rok, ali su naveli da su shvatili važnost da to učine blagovremeno, kako bi mogli da počnu da daju odgovore na važna pitanja.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da treba biti oprezan kada je reč o optuživanju Saudijske Arabije da je odgovorna za nestanak novinara. Trump je za AP rekao da je saudijski prestolonasljednik princ Mohamed bin Salman negirao da zna šta se desilo Khashoggiju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Slučaj novinara Khashoggija podstakao je svjetske medije da se pozabave situacijom u Saudijskoj Arabiji. Tako se BBC pita da li je stvarno prošlo manje od 18 mjeseci od kada je predsjednički avion američkog predsjednika dotakao crveni tepih dobrodošlice u Rijadu. Mnogo toga se promijenilo. Upozorenje ukazuje da princ Mohamed možda nije baš liberalni reformator u koga je nade polagao Zapad, pogotovo kada je prošle godine samovoljno zaključao desetine prinčeva i poslovnih ličnosti u luksuzni hotel, optužujući ih za korupciju. Kolumnista Reutersa David Endelman navodi da je Saudijska Arabija, naročito njen mladi princ, koji je različito predstavljan kao naivni, žurni i željan krvi, izgleda pogrešno procenila reakciju na nestanak novinara Jamala Khashoggija. dok je veličan kao reformator koji stoji iza mere poput omogućavanja ženama da voze, uhapsio je i zatvorio brojne aktiviste za ljudska prava i prava žena. Nastavio je rat u susednom Jemenu gde su rutinsko kršenje ljudskih prava i međunarodnih pravila bojnog polja dovele do smrti najmanje 10.000 civila i oko 2 miliona raseljenih. Enderman ističe i da Rijad sigurno nikada nije bio poznat po poštovanju ljudskih prava, ali i da ni Saudijska Arabija nije obično funkcionisala na tako neuređen način. Urednici Washington Posta navode da je Saudijska Arabija do sada pokušala da ućutka i zastraši svako ko postavlja pitanja o Džamalu Kašogiju. Oni smatraju da u međuvremenu vredi razmisliti koliko bi Sjedinjene Države možda izgubile ako njihov odnos sa Saudijskom Arabijom pukne i upozoravaju da bez obzira na ishod predmeta Kašogi, fundamentalno preoblikovanje odnosa po potrebi uz ovlašćenje Kongresa je imperativ.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Spremali predsjednik Vladimir Putin promjenu Ruskog ustava iz 1993. pitanje koje se otvorilo nakon što je predsjednik Ustavnog suda te zemlje u autorskom tekstu za provladin list napisao da u aktuelnom najvišem pravnom aktu države ima manjkavosti. U njih je ubrojio i to što ovlašćenja vlade imaju prevagu nad onima predsjednika Rusije, a u sugestijama za poboljšanje ustava poziva se na ruske slaviste iz 19. veka koji su zagovarali koncept bespogovornog jedinstva radi odupiranja zapadnim idejama. Biljana Jovićević.
Druga vremena zahtijevaju drugačija pravila i to je ono oko čega je Valeri Zorkin, predsjednik Ustavnog suda, plutao u prošlosedmičnom autorskom tekstu u zvaničnoj vladinoj novini Rosijskaja gazeta. Tekst pun filozofskih razmatranja sa više od 4000 riječi skrenuo je pažnju brižljivim posmatračima aktivnosti Kremlja i fokus stavio na pitanje da li Putin nešto novo sprema, sugestijom da bi Ustav trebalo da se razvija kao što rusko društvo evoluira.
Naravno, naš Ustav ima manjkavosti. To uključuje i nedostatak adekvatnog balansa između različitih grana vlasti, prevage u korist izvršnih ovlasti vlade i nedostatak jasnoće u raspodjeli nadležnosti između predsjednika i vlade.
Napisao je Zorkin. Također se osvrnuo i na koncept iz 19. vijeka koji su ruski mislioci slavofili koristili da se odupru zapadnim idealima. Sabornost, koje se slobodno prevodi kao zajedništvo ili nacionalno jedinstvo.
Potrebna nam je zakonska teorija koja spaja u okviru koncepta zakona ideje individualne slobode i socijalne solidarnosti. Takav pristup legalnom mišljenju je najrelevantniji u mentalitetu ruskog naroda, njegovoj zakonskoj i moralnoj svijesti.
Za neke ruske posmatrače pozivanje na istoriju 19. vijeka refleksija je aktualnih trendova u ruskoj politici, kao što su ultranacionalističkog ideologa Aleksandra Dugina ili Putina, čije javne izjave selektivno se referišu i na rusku imperijalnu istoriju, ali i na sovjetsku. Ali za analitičare kao što je Kilir Martjanov, politički kolumnista opozicione Nove gazete, Zorkinov nagovještaj ustavnih promjena je još opasniji. Znak da se neki od zvaničnika Kremlja aktivno igraju sa idejom promjene zakona da bi se produžio Putinov ostanak na vlasti nakon 2024. kada mu ističe aktuelni mandat.
Kanada je posle Urugvaja postala druga zemlja u svetu koja je legalizovala kanabis, a prodaja je počela u ponoć. Slobodno tržište kanabisa je otvoreno iako postoje pitanja u vezi sa uticajem na zdravlje stanovništva, zakon i javnu bezbednost.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Srbija još značajno zaostaje za mnogim zemljama u regionu kada je reč o lečenju inovativnom terapijom o trošku države. Iako je Republički fond za zdravstveno osiguranje pre nekoliko mjeseci objavio novu pozitivnu listu lekova za neke od najtežih bolesti, savremeni lekovi sa te liste bit će dostupni tek neznatnom broju obolelih, beleži Dušan Komarčević.
Ivana Dragojević je 2006. godine izašla iz lekarske ordinacije sa saznanjem da ima hepatitis C. Čitavu deceniju lečila se od ove bolesti koja napada jetru i ukoliko se ne leči, može dovesti do brojnih drugih oboljenja, neretko i sa smrtnim ishodom. Jedina terapija koja joj je tada bila dostupna bio je interferon, imunomodulator koji se koristi u lečenju različitih oboljenja. Uz ovu terapiju lečenje hepatitisa C traje od 6 meseci do godinu dana. Često je praćeno brojnim neželjenim dejstvima, a procenat izlečenja je 50%.
Do toga da u svakom momentu, ako dođete do anemije, to su ozbiljni problemi koji vam se događaju, terapija vam se prekida, a onda vi posle toga nemate ništa. Dakle, ostavljeni ste potpuno sami da se, eto, čeka nekakav novi lek, što je strašno. Meni se to dogodilo posle 3 meseca, dakle, saopšteno mi je da moj organizam nije odreagovao na tu terapiju i poslali su me kući i rekli, mlada si, imaš vremena da čekaš.
U Srbiji od 2011. do kraja 2016. godine ni jedna inovativna terapija nije bila stavljena na pozitivnu listu lekova u svrhu lečenja pacijenata iz državnog budžeta. Taj podatak posebno je upadljiv ako se uzme u obzir da se u svetu godišnje pojavi između 20 i 30 inovativnih terapija. Polovinom ove godine Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio je da će jedan broj obolelih od hepatitisa C i od još nekih teških oboljenja dobiti priliku da se leči najsavremenijom terapijom o trošku države.
Sredinom juna objavljena je nova lista lekova na koju su stavljeni novi inovativni lekovi za lečenje hronične limfocitne leukemije, hepatitisa C i karcinoma dojke, koji predstavljaju izuzetno skupu terapiju, a ujedno i najsavremeniju terapiju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Velikić, portparol RFZO-a. Iako ne spori da je uvođenje novih lekova za hepatitis C na listu značajan korak napred, Ivana Dragojević ovo ipak vidi kao Pirovu pobedu, jer je ove godine tek 60 pacijenata sa hepatitisom C dobilo mogućnost da se leči inovativnim lekovima, a procenjuje se da ovo teško oboljenje u Srbiji ima oko 80.000 ljudi.
To znači da će samo najteži bolesnici sa F4 dijagnozom, odnosno cirozom i nadalje, dobijati tu savremenu i novu terapiju. Ali ajde da kažemo da smo u poslednje 3 godine ipak nešto uradili. Ali to nažalost nije vest za pacijente. Zato što 60 pacijenata na celu Srbiju znači da će to dobiti bukvalno umirući pacijenti.
Inovativnu terapiju čeka i oko 7000 obolelih od multiple skleroze. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje najavljuju da bi do kraja ove godine i deo obolelih od multiple skleroze trebalo da dobije lečenje o trošku države. Glavni argument državnih institucija za ograničen broj korisnika inovativnih terapija je skupo lečenje. Međutim, Bojan Trkulja, direktor udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovija, kaže da zbog efikasnosti koju inovativne terapije imaju, njihova primjena u dugoročnom periodu donosi uštedu zdravstvenim sistemima.
I to je ono što su sve zemlje praktično u Evropi prepoznale, te se njima više i ne vodi diskusija kako se vodi kod nas. Nažalost, da se stalno u prvi plan ističe cena, umjesto da se govori o vrednosti koju takve terapije donose. I mislimo da je krajnje vreme da i u našoj zemlji počnemo da posmatramo inovativne terapije kroz ono što one donose, a ne to koliko one koštaju.
Podaci nedvosmisleno pokazuju da Srbija značajno kaska za zemljama iz regiona kada je reč o ulaganju u inovativnu terapiju. Poređenja radi, Rumunija i Bugarska po glavi stanovnika ulažu 60% više novca u inovativnu terapiju od Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Razmotrili bismo saglasno rešenje Srbije i Kosova, poručio u Beogradu predsjednik Austrije Van der Bellen. Najmanje 10 ljudi poginulo u eksploziji na Krimu. Ispitujemo da li je reč o terorističkom napadu, saopštile ruske vlasti. Pompeo u Turskoj nakon posete Rijadu, gde je razgovarao o nestanku saudijskog novinara u Istanbulu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijatan ostatak dana.